әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді қысқаша тағы да бір таныстырып өтсем. Мұхтар Әбіләзовтың туған туыстары Нұрсұлтан Назарбаевты өздеріне қарсы репрессия жасамауға шақырып отыр.
Я прошу помощи общественности. Я не буду молчать. Я не буду молчать. Помогите мне.
Үлескерлер мәселесі әлде шешімін таппауда.
Фонд стрессовых активов создан 5 месяцев назад, но он не начинает выкуп ипотечных проблемных активов с банков.
Тәуелсіз журналистер өздеріне билік тарапынан қысымның тоқтатылуын талап етіп отыр.
Бұл тек қана бір газеттің наразылық белгісі емес, бұл Қазақстандағы тәуелсіз журналистиканың наразылығы деп қабылдау керек. Себебі соңғы кезде Қазақстанда тәуелсіз журналистиканың тәуелсіз баспасөзді қудалау фактілері жиілеп кетті.
Қымбатты тыңдарман, алда біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар. Өтіп бара жатқан апта БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовтың жиені, Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүсенбековтің наурыздың 2-сінде ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы бойынша департаментінің тергеу абақтысына жабылғандығы турасындағы ақпарат расталды. Сол уақыттарда Ақмарал Әбіләзова БТА банкінің директорлар кеңесінен шығарылды, ал Мұхтар Әбіләзовтың өзіне қарсы іс қозғалды. Орын алған оқиғаларға байланысты Тайыр Дүсенбековтің анасы Шолпан Әбіләзова Алматыда арнайы мәлімдеме жасаған еді. Әбіләзовтың туған туыстары Нұрсұлтан Назарбаевты өздеріне қарсы репрессия жасамауға шақырды. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүсенбек жалғастырады.
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының хабарлауынша, БТА банкінің бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық іс акционерлік қоғам басшыларының өтініші бойынша наурыздың 2-сі күні қозғалған. Қылмыстық іс қозғауға күдіктілердің Әбіләзовтың басшылығы кезінде бір жер телімдерін қайта-қайта кепілге беріп, жалған фирмаларға несие беру арқылы заңсыз алған ақша қаражаттарын жылыстату фактісі себеп болып отыр, деді бас прокурордың орынбасары Рахымбек Мамырбаев наурыздың 10 күні Астанада өткен брифингте. Оның айтуынша, прокуратура жоғарыда айтылған әрекеттерді заңсыз деп бағалап, бұл эпизодтарға қатысы бар адамдардың бәрі де ықтимал сыбайластар деп санайды. Осыған байланысты ол адамдардың қылмысқа қатыстылығы тергеу барысында анықталатын болады. Рахымбек Мамырбаевтың айтуынша, Әбіләзов мырзамен іскерлік қатынастарда болған адамдар мен ұйымдар тергеу шараларына тартылуы мүмкін және оларға мүмкіндігінше қысқа мерзімде жасалған мәмілелеріне мұқият талдау жүргізу және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына жүгіну ұсынылады. Бұл уақытта Мұхтардың немере әпкесі Шолпан Әбіләзова билік органдары Әбіләзовпен туыстық байланысы бар азаматтарды қуғынға ұшыратып жатқандығын мәлімдеп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан 1937 жылғы саяси репрессияны қайталамауын сұрады. Шолпан Әбіләзованың мемлекет басшысына қайырыла сөйлеуіне өзінің туған ұлы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүсенбековтің наурыздың 2-сі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы бойынша департаментінің тергеу абақтысына жабылуы себеп болыпты.
Я не знаю, какие это люди, но то, что это связано с именем Мухтара Әбіләзова.
Мен мұның артында кім тұр дегенге жауап бере алмаймын, бірақ бұл жағдайдың Мұхтар Әбіләзовқа қатысы бар екендігі айтпаса да көрініп тұр. Тайырды ұстауға қатысты қаулысында Мұхтар Әбіләзовпен сөз байланысқан деп ашық жазылып тұр,
дейді Шолпан Әбіләзова. Оның айтуынша, Аджента С директорымен бірге компанияның басқа да қызметкерлері тергеушіге жауап берген, тергеу малдарына тартылғандарға қарсы күш көрсетілген.
Один из молодых людей, который работает на фирме у Таира, я с ним поговорил, но его там били.
Тайырдың әріптестерінің бірі маған жауап алу кезінде ұрып соғылғандығын айтты. Тіпті компанияда істейтін қыздар тергеу кезінде тергеушілер қатты дауыс көтергендігіне шағымданды.
Сонымен қатар Шолпан Әбіләзова белгісіз біреулер өзін қорқыту мақсатында бірнеше мәрте телефон шалғандығын, бірақ дәл қазір жағдайда оны ешкім сескендіре алмайтындығын мәлімдеді.
Я прошу помощи общественности. Я буду просить помощи.
Мен халықтан, мемлекет басшысынан, халықаралық ұйымдардан көмек сұраймын. Мен үнсіз қала алмаймын.
Я не буду молчать. Я не буду молчать. Помогите мне.
Дейді көз жасына ерік берген Шолпан Әбіләзова. Бас прокуратураның хабарлауынша, БТА банкінің бұрынғы басшылары мен олардың сыбайластарына қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеуді арнайы ведомстволық тергеу жедел тобы жүргізеді және ол бас прокуратураның тұрақты бақылауында болады.
Естеріңізде болса, 2001 жылы қараша айында Мұхтар Әбіләзов басқа да бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктермен бірге Қазақстанның демократиялық таңдауы оппозициялық қозғалысын құруға қатысқан еді. 2002 жылы наурыз айында Әбіләзов тұтқындалып 6 жылға сотталған болатын. 2003 жылдың мамыр айында президент Нұрсұлтан Назарбаев Мұхтар Әбіләзовқа рақымшылық жасады. Түрмеден шыққаннан кейін Алматыдағы бірінші баспасөз мәслихатында Мұхтар Әбіләзов саясатпен айналыспаймын, тек бизнеспен шұғылданамын деп мәлімдеген еді. Дегенмен де 2009 жылдың басындағы оқиғалар белгілі кәсіпкер банкирді 2001 жылғы бағытымен жағдайына қайта оралтқандай.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен аптада Астанада екінші экономикалық форум өтті. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев күйзелістен шығар кілт әлемдік жаңа валютаға ұмтылу десе, Нобель сыйлығының иегері Роберт Мандель ақш доллары құнсыздануы тиіс дейді. Ал ислам елдерінің мамандары әуелі әлеуметтік теңсіздікті жою қажет деген пікір айтты. Өткен форумның басты міндеті сәуір айында Лондонда өтетін G20 қатысушы елдерінің басшылары үшін кеңес ұсыныстар әзірлеу. Соның бастысы Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынып жүрген әлемдік валюта енгізу. Ол бұл бастамасын экономикалық форумда да көтерді. Президенттің айтуынша, ғаламдық күйзелістің түп төркіні қазіргі қолданыстағы әлемдік валютаның жетілмегендігінен, ол әлемнің заманауи өзгеруінен мүлде кейін қалып барады дейді. Әрі қазіргі әлемдік қаржы жүйесі ашық емес деп сынға алған мемлекет басшысы, әлемдік валютаның нарқы бәсекеге сай емес, оны қолданушылар амалсыздан өзгенің ойын тәртібіне көніп келеді деген пікір айтты. Бүгінде аймақтық валюта парсы шығанағы Латын Америкасы елдерінде жұмыс істейді деген президент дәл осындай ақшаны еуропалық экономикалық қауымдастық аясында да құруды ұсынып отыр. Есеп айырысу ақшасын президент бұл жолы Евразия немесе алтын деп атауды ұсынды. Осы ұсыныстарының барлығын жетекші 20 елдің бас қосуында алға тарту үшін жұмыс тобын құратындығында жария етті. Экономикалық форумға қатысқан Нобель сыйлығының иегері Роберт Мандель Қазақстан президентінің әлемдік жаңа валютаны енгізу керек деген ұсынысын құптайтындығын айтты. Алайда ол әрбір ел өзінің ұлттық валютасынан айырылмау керек деген пікір айтады. Профессор Роберт Мандель ғаламдық дағдарысқа қатысты егер ақшта инфляция қазіргідей 1% емес 3%-дің үстінде болса, оның үстіне доллардың құнсыздануына жол берілсе, экономика жыл ортасында қорына келе бастайды дейді. Ол қазіргі дағдарыс жағдайында қосымша құн салығын қысқарту керек деп есептейді. Жалпы форумда сөз алған жетекші экономистердің дені салық мәселесін сөз етті. Олар халықтың әлеуетін көтеру үшін ең алдымен салықты төмендету керек деп санайды. Осындай ұстанымды ислам елдері де қолдады. Ислам даму банкінің президенті Ахмад Мохаммед Али Аль-Маддани ақш банктерінің жүйесін сынға алды. Форумда сөз алған тағы бір Нобель сыйлығының лауреаты Эдмунд Фелпс ғаламдық дағдарыс Америка экономикасының әлсіз тұсын ашып берді дейді. Ал қазақстандық ғалымдар болса, президенттің аймақтық валюта енгізу пікірін қолдап отыр. Экономика ғылымының докторы профессор Ғани Қалиев қазіргі дүниежүзілік сауда ұйымы өзге де халықаралық ұйымдар тек ақштың және Еуропаның бай елдерінің мүддесін ғана қорғап отыр дейді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Өтіп бара жатқан апта соттар мен наразылық шараларына толы болды. Мәселен, наурыздың 11 күні халыққа баспана қалдырайық қозғалысының бір топ мүшесі стрессті активтер қорының Алматыдағы ғимаратының алдына жиналып, қордың жұмыс істеу тетіктерін тездетіп айқындауды және үкімет пен Самұрық-Қазына қоры өкілдерінің үлескерлерімен келіссөз өткізуін талап еткен жиын өткізді. Сөз кезегі Талғат Дүйсенбекте.
Бұған дейін қаладағы мемлекеттік органдардың бірқатарының алдында наразылық пикеттерін ұйымдастырған, одан соң 3 аптаға жуық уақыт аштық акциясын өткізген халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің 30 шақты өкілі стрессті активтер қоры акционерлік қоғамының Алматыдағы ғимаратының алдына жиналды. Аталған бірлестік төрағасы Эльмира Ысқақованың айтуынша, олар бұл мекеменің алдында қор басшылығымен кездесіп, ипотекалық борышкерлердің талаптары жазылған петицияны тапсыруға келіпті.
Фонд стрессовых активов создан 5 месяцев назад, но он не начинает выкуп ипотечных проблемных активов.
Стрессті активтер қоры осыдан 5 ай бұрын құрылғандығына қарамастан, проблемалы ипотекалық активтерді сатып алмай отыр. Жалпы осындай қорды құру туралы ұсынысты үкіметке ипотека мәселелерін шешу мақсатында үлескерлердің өздері жасаған болатын. Яғни, бұл қор банктерден проблемалық активтерді сатып алып, экономика жақсарғанға дейін ипотека иесімен келісімшарт негізінде жұмыс жасауы керек еді. Дәл қазіргі жағдайда халықтың несиені жабуға алуға шамасы жоқ.
Дит Эльмира Асқақова. Ғимарат алдына жиналған халықпен қордың атқарушы директоры Сәуле Арапова кездесіп, қазіргі сәтте қордың басшылары жұмыс бабымен сапарда жүргендігін хабарлады. Бірқатар ипотека борышкерлері қор өкіліне жауап ретінде бұл ғимаратта бұған дейін бірнеше мәрте болғандығын және бірде бір рет қор басшылығының өз орнында жұмыс істеп жатқандығын көрмегендіктерін білдіріп жатты. Бұл мекемеге біреу бәзбір мемлекеттің үлкен құпиясын жасырып қойғандай әсер қалдырады. Мұның қасында ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі жолда қалады деп әзілдейтін болдық. Біздің республикадағы ең құпия нысан ақшаны жұтып қоятын қарақұмық стрессті активтер қоры өте ыңғайлы схемамен жұмыс істейді. Ешкімге ештеме түсіндіріп жатпайды. Үлкен жалақыны қалталарына басып жұмысқа да шықпайды деді халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары Николай Комаров. Сондай-ақ ипотекалық борышкерлер бұл қорға алдағы уақытта қайта айналып соғатындықтарын және осы әрекеттер арқылы мекеменің жұмысына қозғау салғысы келетіндіктерін білдіріп жатты. Бұл уақытта талапкерлердің жиналысы басталғанына жарты сағаттай уақыт өткен сәтте сырттай бақылап тұрған полицияның 10 шақты өкілі көпшілікке жақындап келіп өздерін таныстырып жатпастан халықтың қолдарындағы плакаттарды жинай бастады.
Просто забрали и все. Не хотят, чтобы люди правду показывали.
Қолымыздан жұлып алып та кетті. Жұртшылықтың қолдарында қағаздарда шындық жазылған, ал полиция шындықты көрсеткенді қаламайды және өздері бірінші болып халыққа соқтығысады.
Деді қағаздарын полиция тартып алғандығына ренжулі күйдегі ипотека борышкерінің бірі. Үкімет 52 миллиард теңге капиталы бар стресс активтер қорын құру туралы шешімді 2008 жылдың қараша айында қабылдаған болатын.
Осы жиыннан кейін наурыздың 13-де Алматының әкімшілік соты үлескерлер қозғалысының мүшесі Эльмира Ысқақова мен Николай Комаровқа рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырған деген негізбен айыппұл салды. Ал қозғалыс өкілдері бар болғаны петиция тапсыруға барғандығын айтып, сот шешімімен келіспей отыр. Медеу аудандық ішкі істер департаментінің шағымы бойынша қозғалған әкімшілік істі судья Қоразбаева қарады. Сот халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің төрайымы Эльмира Ысқақова мен оның орынбасары Николай Комаровты әкімшілік заң талаптарын бұзды деп тапты. Ол екеуін Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 373-ші бабы негізінде бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, тосқауылдар мен демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізудің тәртібі туралы заңдарды бұзғаны үшін айыпты деген қорытындыға келіп, әрқайсысына 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салуға шешім шығарды. Алайда қоғамдық бірлестік өкілдері стрессті активтер қорына бар болғаны петиция тапсыру үшін барғандығын алға тартып, сот шешімімен келіспейтіндігін мәлімдеген еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қоғамда ташарған басылымы төңірегіндегі жағдай әлде қызу пікір таластырып отыр. Өткен аптада бір топ тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері Алматы қалалық сотының алдында өздерінің үнсіз наразылық шарасын өткізді. Алматы қалалық сотының алдында жиналған тәуелсіз басылымдардың наразылық шарасына қатысушылардың бірі ташарған басылымының бас оқырманы Ермұрат Бапи, бұл тек қана аталмыш басылымды қорғау емес, республикадағы барша тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын қорғау шарасы дегенді айтады.
Бұл тек қана бір газеттің наразылық белгісі емес, бұл Қазақстандағы тәуелсіз журналист журналистиканың наразылығы деп қабылдау керек. Себебі соңғы кезде Қазақстанда тәуелсіз журналистиканың тәуелсіз баспасөзді қудалау фактілері жиілеп кетті. Соғып кету, пышақтап кету, сот арқылы жаншу, жабу, банкрот қылып тастау сияқты деректер өте көбейіп кетті. Сондықтан бұл акция біздің Қазақстанның саяси билігіне мынау тәуелсіз журналистиканың ескертіп жатқан осындай бір рәсімі деп қабылдау керек.
Шара барысында ешқандай мәлімдемелер немесе ұрандар айтылған жоқ. Керісінше шараға қатысушылар өздерінің ауыздарын қара матамен жауып алды. Шамамен жарты сағат өткеннен кейін Алматы қаласының Алмалы аудандық прокуроры Кенжеғали Үсіпбаев келіп, жиналғандарға конституция бойынша бейбіт жиындардың өткізуге құқыларының бар екендігін, алайда мемлекеттік қауіпсіздікке қатысты заңға бұл әрекеттің қайшы келетіндігін мәлімдеді. Оның пікірінше, ғимараттың алдында жиналудың кесірінен басқа да азаматтар қалалық сотқа кіре алмай жатқан көрінеді.
Нарушаете право граждан. Вот перед зданиями стоите. Люди не могут зайти.
Осыдан кейін жиналғандарды қалалық соттың азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасының міндетін атқарушысы Раушан Әділбаева қабылдады. Өзінің ташарған басылымымен депутат Ромин Мадинов арасындағы мәселеге қатысты ешқандай пікір білдірмейтіндігін жеткізді. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің бұл жиынын сот шешіміне ықпал ету деп түсінетіндігін айтты.
Не является способом, методом разрешения той ситуации, которая имеет.
Сіздердің бұл шараларыңыз қалыптасқан жағдайды шешудің ең жақсы жолы деп айта алмаймын, себебі басылыммен депутат арасындағы мәселеге қатысты алқаның қаулысы ақпан айының 26-сында заңды күшіне енді. Тағы бір айта кететінім, ол алқаның құрамына 3 судья енген.
сондықтан бұл іс дәл қазір талқылануы мүмкін емес.
И обсуждению не подлежит.
Осылай деген қалалық сот өкілі кетіп қалды. Ал наразы топ өздерінің бұл мәселені керек болса президент Нұрсұлтан Назарбаевқа дейін жеткізетіндігін айтты. Свобода слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева өздерінің бұл әрекеті ешқандай да заңға қайшы келмейтіндігін жеткізді.
Мы считаем, что мы сегодня поступили правильно,
потому что біз дұрыс істедік деп есептеймін. Өйткені алда қадағалау алқасының шешімі бар. Оларда біздің ой-пікірлерімізді білсін. Ал егер олардың да шешімі осы сияқты болатын болса, онда біз ақордаға бет алып тікелей президент Назарбаевқа шағымданамыз.
Сторону Акорды лично президенту Назарбаеву.
Ал «Жас Алаш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбаев болса, біздің бұл әрекетімізді сотқа қысым деп түсіну орынсыз деген пікір білдірді.
Сотқа қысымды орынсыз төбеден алып қоя салған, соншама үлкен сумманы шығарып отырған соттарға қысымды біздің ойымызша билік жасап отыр. Сот арызданатын болса, онда билікке арыздансын. Бізге қысым жасап отырсыздар, бұларыңыз заңсыз деп. Онда пікір айтса, онда біз оны қолдаймыз. Былайша айтқанда біз сотты қолдар едік. Қазіргі жағдайда біз сот сөзіне ешқандай келісе алмаймыз, негізсіз деп есептейміз.
Ал сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Қалеева өздерін тыңдайтын адамның табылғанына риза екендігін айтты.
Мы, конечно, готовились к тому, что нас сейчас повяжут, посадят в автобус.
Біз осында келерде бізді құқық қорғау органдарының қызметкерлері қолдарымызды байлап автобустарға салып алып кетер деп ойлағанбыз. Өздеріңіз байқағандай біз барлығымыз сөмкесіз келдік. Алайда біздің шағымымызды тыңдайтын адам табылды дей тұрғанмен қалалық сот өкілінің айтқан пікірлерімен мен келісе алмаймын. Біз ешкімге ешқандай ықпал жасайық деп отырған жоқпыз. Біз тек өз пікірімізді білдірдік.
Хорошо то, что вы слушали.
Естеріңізде болса, депутат Рамин Мадинов Ташарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтан 30 миллион теңге өндіріп алмақшы. Осыған сәйкес медиа аудандық соттың да шешімі шықты. Алайда басылым басшылығы мұндай соманың өздерінде жоқ екендігін алға тартуда. Енді алда осы іске қатысты қадағалау алқасының қарауы өтпек. Дегенмен басылымның бас оқырманы Ермұрат Бәпи бұл істе саяси астар бар екендігін айтады.
Бұл Мадинов деген бір монстр емес қой. Бүкіл Қазақстанда осындай 10 жылдық тарихы бар газетті 30 миллионмен жабатындай. Бұл Мадиновтың артынан жаңа жедірлеп қолтығына су бүркіп жұмсап отырған Астанада Есілдің оң жағалауында бір күштер бар деп есептеймін.
Осылай деген ол Ташарған газеті жабылып қалған күннің өзінде де басқа бір Ташарған дүниеге келетіндігіне сенімі мол.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сарапшы мамандар 2009 жыл басталғалы бері Қазақстанда журналистер мен интернет басылымдарға қарсы шабуылдар артып отырғандығын айтады. Бір ғана Зона KZ басылымы бірнеше рет DDoS шабуылына ұшырағандығы жайында біз алда хабарларымызда айтқан болатынбыз. Осындай жағдайлардан кейін Алматыдағы құқық қорғаушылар мен тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдар өкілдері Қазнет төңірегіндегі өзекті мәселелерге қатысты арнайы жиын өткізді. Құқық қорғаушылар Қазақстанда интернетке бақылау күшейгендігін тілге тиек етіп, бір ғана қаңтар айының өзінде 20-дай сайт қаңтарылып тұрғандығын жеткізді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Дөңгелек үстелге жиналушылардың қызу талқылаған мәселелерінің бірі интернеттегі цензура мәселесі болды. Сарапшылардың пікірінше, Қазақстанда интернетті реттеу мәселесі салыстырмалы түрде жақында ғана пайда болды. Оны заңнамалық тұрғыда реттеу туралы заң жобасы 2007 жылы пайда болса да, көпшіліктің талқылауына тек 2008 жылдың жазында ғана ұсынылды. Юринфо компаниясының заңнамалық бөлімінің басшысы Игорь Лоскутовтың айтуынша, қазнетті тәртіпке келтіруге арналған заң жобасында интернет басылымдарындағы сөз бостандығын шектейтін тұстары бар.
Приводит к тому, что
іс жүзінде интернет реттеу мәселесі ешқандай құқықтық тетіктерсіз оларды басқаруға алып келеді. Кімнің қолында басқару тетігі болса, сол жағдайды басқарады. Бізде оның заңнамалық тетіктері бұрындарда болған. Мәселен, байланыс туралы заңның 15-ші бабында мемлекет пен қоғамның мүдделеріне қауіп төнген жағдайда құқық қорғау органдарының кез келген байланыс желісін тоқтатуына мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, қазіргі таңда сайттарға кімнің тосқауыл қойғанын білу мүмкін емес, себебі бұлардың барлығы да құпия сақталады. Дейді Игорь Лоскутов. Оның айтуынша, әлемде сайттарды ашық жауып тастау тәжірибесі кездеседі. Мәселен, діни мәдени құндылықтарға нұқсан келтіреді деген сылтаумен Сауд Арабиясында сайттарға ашық түрде тосқауыл қояды. Игорь Лоскутовтың ойынша, Қазақстанға да мұндай тәжірибе артық етпейді. Әділ сөз халықаралық қорының сарапшылары Қазақстандағы сайттарға шабуылдардың үдей түскенін тілге тиек етеді.
Ну, во-первых, Live Journal, да?
Мәселен, Live Journal-ды айтуға болады. Ол қаңтардың 28 күні ашылды да, 29-ы қайтадан кілттенді. Ақпан айында да дәл сөйтті. Қазіргі уақытта шамамен 20-ға жуық интернет ресурстарға кіру қиын, не болмаса мүлде кілттенген. Бұл тек KZ домендегі ғана сайттар ғана емес. Мұндай сайттарға GeoKZ TV, GeoKZ.ru, Inkarinfo, Live Journal тағы басқалар жатады. дейді София Лапина. Қор өкілдері ақпан айында көптеген сайттарға жасалған DDoS атпен белгілі шабуылға да жиналғандардың назарын аудартты. Бізде соның салдарынан зона кезет, геокезет сайттары зардап шекті. Шабуылдың қайдан жасалғанын анықтау мүмкін емес, деді София Лапина. IT саласындағы сарапшылардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда жаһандордан 1 миллионға жуық адам өзіне керек ақпарат іздейді. Әйтсе де олардың әрқайсының керек сайттарына кіріп ақпарат алу мүмкіндігі жоқ, дейді олар.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада оппозиция өкілдеріне қатысты сот процесінің алғашқы ашық отырысы өтті. Тойдың болғанын боладысы қызық демекші, соттың өтуінен іске төрелік ететін судьяның қайта-қайта ұзақ уақыттық үзіліс алуы қызықтырақ болды. Олай дейтініміз, басы аяғы 3 сағаттан аса уақытқа созылған процесте айтарлықтай еш нәрсе болған жоқ. Тек журналистердің фото, видео және аудио жазбаларын жасауға рұқсат беру турасында ұзақ пікірталас орын алды. Одан кейін мемлекеттік айыптаушыны ауыстыру мәселесін ойластыруға судья 40 минуттық үзіліс жариялады. Артынан прокурор ауыстырылмайтын болғандықтан оппозиция өкілдерінің қорғаушылары судьяның өзін ауыстыру туралы өтініш білдірді. Алайда ол да қанағаттандырылмай қалды. Наурыздың 12-сі күні Алматының Алмалы аудандық сотында Азат партиясының төрағасы Болат Әбілевке, Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовке және Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновқа қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша соттың алғашқы ашық отырысы өтті. Соттың ашық жағдайда өткеніне қарамастан, судья Райхан Әшкеева залда фото және видео түсірілімдер мен аудиожазбалар жүргізуге рұқсат берген жоқ. Судья ханымның бұл шешімін аталмыш істе мемлекеттік айыптаушы болып танылған Александр Кирияктан басқа ешкім қолдамады. Сол себепті қорғаушы жақ Александр Кирияқты ауыстыру туралы өтініш білдірді. Заңгерлердің пайымдауынша, мемлекеттік айыптаушының бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің құқын аяқ асты етуі оның кәсіби деңгейіне күмәнмен қарауға себеп. Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім ашық деп жарияланған сотта журналистерге өз ісімен айналысуға мүмкіндік бермеу заңды өрескел бұзу деп санайды.
Егер оны негізгі себебі сот процесіне бөгет болады дейтін болса, оны заңға енгізбеу керек еді. Егер ол заңға кіргізілді ме, ашық сотта міндетті түрде бұған рұқсат берілуі керек еді. Демек, оны заңнан алып тастау керек, егер біз Қазақстан жаңағы дейді авторитарлық мемлекет болатын болса.
Сот отырысына қатысқандардың сөзіне қарағанда, бұл процесте түсініксіз жағдайлар аз болған жоқ. Мәселен, сот отырысы 3 сағаттан аса уақытқа созылғандығына қарамастан, судья 2 мәрте әр қайсысы 1 сағаттан үзіліске шығып келіп отырды. Сонымен қатар, осы күнге арнайы Павлодардан 4 куә келіпті, алайда олар тек өз аттарын атады да көрінбей кетті. Айыптаушылардың бірі Асылбек Қожахметовтің айтуынша, бұл істе судья да, мемлекеттік айыптаушы да өздерін айыптауға алдын ала дайындалып келген.
Өйткені әлі ешқандай ұсыныстар бекітілген жоқ біздің атымыздан. Бірақ куәлер дайын екен. Айыптау жағынан куәлер 4 куә Павлодардан келіп дайындалып қойып. Ол осы соттың мынау айыптау жағына дайындығын көрсетіп тұр.
Айыптаушылардың бірі Төлен Тоқтасынов денсаулығына байланысты сотқа қатыса алмады. Оны қорғап келген заңгер Сәлімжан Мусин судьядан өзіне іспен толық танысуға 6 күн беруін өтінді.
Заң бойынша маған іске дұрыстап дайындалу керек. Оның ішінде 15 том бар. Бір томның ішінде 200 тарап болса, ол 3000 тарап болады. Оны бәрін оқып шығу керек. Оқып шыққаннан кейін оны анализ жасау керек.
Алайда судья 6 емес, тек 4 күн бере алатындығын мәлімдеп, келесі сот отырысын 19 наурызға ауыстырды. Дегенмен қорғаушы жақ 4 күннің ішінде өздерінің толық дайындалып үлгермейтіндігін алға тартып, аудандық сот төрағасына судья Райхан Әшкееваны ауыстыру туралы өтініш білдіретіндігін жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Олар аса ауыр қылмысты жасырушылық бабы бойынша айыпталып отыр. Демек, айыпталып отырған оппозиция жетекшілері кісі өлтіруге қатысы бар делінген ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беру турасында Украина билігіне хат жазған. Сол хатта қол қойған оппозиция жетекшілері Төлен Тоқтасынов, Болат Әбілев және Асылбек Қожахметовке кезінде Украина билігіне Қазақстан билігі ауыр қылмыс жасады деп айыптап отырған Есентай Байсақовқа саяси баспана беру туралы өтініш жасау арқылы аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылуда. Ал оппозиция жетекшілері болса, мұны билік тарапынан жүргізіліп отырған кезекті қысым деп санайды. Мінекі қымбатты тыңдарман, өткен апта осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда не боларын әрине уақыт көрсетер. Осымен бағдарламамызға белгіленген уақыт өз мәресіне жетті. Өздеріңізбен бірге болып хабарларды жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Алда Азаттық толқындарында аман есен кездескенге шейін сау болайық.
Соңғы жаңалықтар